ครับราคาน้ำมันดิบโลกที่ลดลงถึง 25% ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมช่วยทำให้ภาพเศรษฐกิจของหลายประเทศในเอเชียสดใสขึ้นนะครับหลายประเทศจ่ายค่าน้ำมันที่เป็นสินค้านำเข้าน้อยลงและนอกจากนั้นผลที่ตามมาอีกประการหนึ่งคือแรงกดดันเงินเฟ้อก็ต่ำลงด้วยเนื่องจากราคาน้ำมันดิบนั้นเชื่อมโยงกับราคาพลังงานอื่นๆเช่นก๊าซหุงต้มนักวิเคราะห์แอนดรูว์โคโคฮูนจากสถาบัน Fitch Ratingในฮ่องกงบอกว่าผลจากราคาน้ำมันที่ต่ำลงเปรียบเหมือนรายได้ของประเทศในเอเชียหลายแห่งงอกขึ้นมาแต่ผลต่อเศรษฐกิจที่จะไปไกลกว่านั้นหรือไม่จะขึ้นอยู่กับว่าประเทศเหล่านั้นนำรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยทางอ้อมนี้ไปใช้จ่ายหรือว่าออมไว้
Most Asia Pacific economies are oil importers and therefore the decline in oil prices.
Fitch Ratingบอกว่าไทยเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนได้รับผลโดยอ้อมจากราคาน้ำมันที่ลดลงประเทศไทยนั้นนำเข้าน้ำมันดิบคิดเป็น 15% ของรายรับของประเทศซึ่งเป็นอัตราที่สูงสุดในภูมิภาคนี้นะครับขณะเดียวกันประเทศในเอเชียเหล่านี้ก็ค่อยๆผ่อนคลายการอุดหนุนราคาน้ำมันที่เคยเป็นนโยบายที่ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศนั้นต่ำกว่าความเป็นจริงนักวิเคราะห์แกเรตเลเธอร์จาก Capital Market ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอนกล่าวว่าอินโดนีเซียนั้นใช้จังหวะนี้ลดการอุดหนุนราคาน้ำมันและขึ้นราคาพลังงานภายในประเทศนโยบายดังกล่าวน่าจะทำให้รัฐบาลมีเงินออมมากขึ้นเพื่อนำมาใช้กระตุ้นการใช้จ่ายสาธารณะอื่นๆและทำให้นักลงทุนมั่นใจมากขึ้นต่อประธานาธิบดีโจโควิโดโดซึ่งกำลังผลักดันการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
Most Asia Pacific economies are oil importers and therefore the decline in oil prices
ก็เห็นว่าการขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศของอินโดนีเซียนั้นน่าจะส่งผลดีในระยะยาวเพราะปัจจุบัน 20% ของงบประมาณภายในประเทศถูกนำไปใช้เพื่อกดราคาน้ำมันให้ต่ำในอินโดนีเซียโดยที่การใช้จ่ายเพื่อซื้อน้ำมันของอินโดนีเซียในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นมากถึง 200,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีครับมีผู้แนะนำนะครับว่าเงินดังกล่าวควรถูกแบ่งไปช่วยด้านการเกษตรการศึกษาด้านสาธารณูปโภคและการดูแลสุขภาพแทนนักวิเคราะห์โคคูฮอนจาก Fitch Ratingบอกว่าประเด็นสำคัญของอินโดนีเซียคือการถ่ายโอนเงินงบประมาณไปปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าจะทำได้หรือไม
่ With Indonesia the issue is less about the kind of savings per se it's more about whether the authorities are able to use the extra fiscal headroom that they'll gain to maybe deploy
ส่วนใกล้บ้านเรานะครับมาเลเซียนั้นประกาศหยุดการอุดหนุนราคาน้ำมันภายในประเทศเริ่มต้นวันที่1ธันวาคมแต่รัฐบาลจะค่อยดูแลราคาอยู่ห่างๆไม่ให้ผันผวนเกินไปนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งคริสเวสตันจาก IG Markets บอกด้วยว่าอีกไม่นานนี้สหรัฐอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งนั่นอาจจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประเทศอื่นๆของโลกดังนั้นการที่เอเชียมีข่าวดีจากราคาน้ำมันที่ต่ำลงน่าจะช่วยดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเอเชีย
So the fact is that the falls in oil prices has obviously seen domestic fuel consumption or fuel prices falling in certain countries and without them raising.
ขณะนี้นักวิเคราะห์จากหลายสำนักต่างเห็นตรงกันนะครับว่าการประเมินเศรษฐกิจของเอเชียในปีหน้านั้นได้คำนึงถึงข่าวดีจากราคาน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วส่วนประเทศผู้ส่งออกน้ำมันแห่งสมาคมโอเปกก็ประเมินว่าเอเชียจะยังคงเป็นเขตเศรษฐกิจของโลกที่โตเร็วที่สุดต่อไปในปีหน้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน